Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30. В студії я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді обговорювали вишиванки опозиціонерів.
Ця ідея появилася спонтанно.
Як вирішити затяжний конфлікт між громадою і забудовниками у столиці?
Все-таки кияни люблять своє місто. Вони не люблять, коли його потворять.
У Росії нова хвиля скандалу після смерті усиновленої дитини в Америці.
Трьохлітній Максим Кузьмін – ще один ребенок із Росії, убитий прийомними родителями в Америці.
Про це далі у програмі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Вищий адміністративний суд України підтвердив обов'язок київських пікетувальників подавати повідомлення про проведення своїх заходів за 10 днів наперед. Про це йдеться в ухвалі Вищого адмінсуду ще від 23 січня, яку оприлюднили тільки сьогодні. Як інформує сайт Української гельсінської спілки, суд вирішив, що оскільки законодавство, яке визначало б конкретні строки завчасного сповіщення, не існує, то міська рада може самостійно встановлювати такі строки, а Київська міськрада встановила термін саме 10 днів. Президент Росії Володимир Путін нагородив медаллю Пушкіна кількох українських політиків із формулюванням «за великий внесок у збереження і популяризацію російської мови і культури за кордоном». Як повідомили сьогодні українські засоби інформації, в указі Путіна ще від 9 лютого наголошено, що ці нагороди отримали народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов, Вадим Колесніченко, Олег Царьов і Дмитро Шенцев, а також депутат Верховної Ради 6-го скликання Юрій Болдырев. Допит колишнього голови Донецької облдержадміністрації Володимира Щербаня, свідка у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, перенесли на 4 березня через заяву свідка, який просить відкласти судове засідання у зв'язку з його хворобою. Матеріали досудового розслідування не встановили фактів того, що причиною аварії літака в Донецьку 13 лютого могла бути диверсія або терористичний акт, повідомила нині прес-служба прокуратури Донецької області. Спершу версія теракту була однією з версій катастрофи. Сьогодні більш як 30 громадян України будуть евакуйовані з Сирії, повідомив виконувач обов'язків голови Департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс.
На даний момент бажання залишити територію Сирії виявили 35 громадян України та троє сирійців, членів родин наших співвітчизників.
За словами речника МЗС, близько 10 українців мають евакуювати літаками російського Міністерства надзвичайних справ, решту через територію Лівану прибудуть додому регулярним рейсом Бейрут-Київ. У Сирії сьогодні активісти, які базуються в Лондоні, заявили, що внаслідок ракетного удару по місту Алеппо на півночі Сирії там загинули не менш як 19 людей, із них 6 дітей і 3 жінки. При цьому, як мовиться в повідомленні, яке неможливо перевірити з незалежних джерел, число виявлених жертв найімовірніше значно зросте, бо завали зруйнованих будинків іще розбирають. У Росії протягом минулого року загинули від насильства 390 дітей, повідомив сьогодні уповноважений із прав дитини при президентові Росії Павло Астахов. За його словами, це більш як на 20% перевищує число загиблих від насильства дітей попереднього 2011 року. Число ж потерпілих від фізичного насильства дітей і підлітків склало минулого року в Росії 89 тисяч, додав він. Крім того, кожен п'ятий потерпілий від зґвалтувань у Росії неповнолітній, повідомив Астахов. Такі головні новини.
А з оглядом новин був Сергій Драчук. Дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Не домовившись із приводу розблокування Верховної Ради, депутати сьогодні знайшли нову тему для суперечок. Цього разу регіонали засудили опозиціонерів за те, що ті прийшли до парламенту у вишиванках. Розкритикував колег по опозиції і Анатолій Гриценко. Між тим, експерти вважають, що вишиванку нині використовують в Україні як один із інструментів політичної боротьби, розповідає Дмитро Шурхало.
Депутати регіонали засудили представників опозиційних фракцій, які сьогодні прийшли до парламенту у вишиванках. За словами Віталія Журавського, це є порушенням регламенту, бо депутат має ходити в костюмі із краваткою, а не у вишиванці чи у футболці. Інший регіонал Михайло Чечетов вважає, що опозиціонери накидають своїм колегам новий дрес-код.
Кажуть, що якщо ви не будете приходити у совочках-вишиванках, то ми заблокуємо парламент. Бо ми титульна нація. А я кажу, обіцяю, на титульна нація Конституції. Ви записано, що в сорочках, вишиванках потрібно записати в парламент.
Голова регламентного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, утримався від коментарів з цього приводу. Натомість депутати-опозиціонери звертають увагу на те, що регламент жодним чином не регулює, яким чином має вбиратися депутат. Зрештою, до останнього часу депутати часто приходили до сесійної зали у вишиванках, просто не робили цього масово. Щоправда, ідею підтримали не всі опозиціонери. Скажімо, депутат від фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко вважає подібні демарші неповагою до парламенту і просто несерйозними. На його думку, головне не формат, а зміст. У своєму інтернет-блозі Гриценко звертає увагу на те, що вишиванкою можна прикривати годинник за 30 тисяч доларів, страусячі туфлі на ногах та дорогий мерседес, а представники попередньої влади також ходили у вишиванках. За словами депутата від «Батьківщини» Андрія Порубія, автором ідеї масово вбратися у вишиванки є Арсеній Яценюк.
Ця ідея появилась спонтанно, буквально вчора. Для нас вишиванка – це є ознака і національної ідентичності. І сьогодні ми сподівалися на свято. Ми сьогодні сподівалися, нарешті партія регіонів згодиться голосувати персонально. І ми будемо чекати того свята і в святковому настрої, і в святковій одежі. Будемо чекати того дня в українському парламентаризмі, коли він нарешті почне діяти згідно Конституції.
Між тим, соціальний психолог Олег Покальчук припускає, що опозиціонери вдягнули вишиванки насамперед, зважаючи на можливість силового розблокування парламентської президії. Саме тому він вважає невдоволення регіоналів цілком зрозумілим, хоча вони й не можуть сказати про це прямо.
Опозиція зробила дуже грамотний хід, бо у разі бійки, картина, коли б'ють в національному одязі, це конфлікт національного рівня. Хороший, цікавий хід. З боку опозиції треба якось відповідати владі, як змогла, так відповіла. З усіх можливих варіантів відповіді, це єдиний, який би не викликав сміху або осуду.
Крім того, Олег Покальчук зазначає, що вбираючись подібним чином, депутати з «Батьківщини» та «Свободи» у конфліктній ситуації виокремлюють себе як від представників більшості, так і від колег-опозиціонерів з фракції «Удар», які блокують трибуну у червоних светрах із написом «Голосуй особисто». Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
А тепер почуємо думку перехожих у Києві, як вони ставляться до того, що депутати вдягають вишиванки у Верховну Раду.
Позитивно, тому що ми живемо в Україні, це національний одяг. Я думаю, що всім треба навіть і партії регіонів теж ходити.
Це дуже добре. Ми в Україні, ми повинні всі ходити в вишиванках.
Негативно, тому що більшість з них говорить на русском языке, і вони одягають вишиванки просто для пафоса, не знаю, з яких убеждень.
Ну, трохи смішно, тому що коли там попадало, коли мені розповідають друзі, то вони там туди руться, то ще щось тепер в вишиванках.
Дуже добре, тому що це підчеркує їх національність, самоідентифікацію. Я думаю, що це дуже полезно. Что они показывают, что они принадлежат украинской культуре. Так и должно быть.
Положительно. Українці, вони повинні, незалежно від того, в чому вони, в якому вони одязі прийшли, але українець, український парламент, він повинен бути одягнений по-українськи. Вважаю, що немає ніякого дискомфорту до цього.
Це приватна справа кожного депутата. Я не бачу тут жодних політичних якихось висновків для всієї країни.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні у Києві тривали судові засідання у справах громадських активістів, захисників Гостинного двору, яких затримали вчора під час протистояння між ними, міліцією та приватною охороною забудовників. Правоохоронці запевняють, що діяли винятково в рамках закону, затримуючи лише тих учасників конфлікту, які порушували громадський порядок. Про можливі шляхи розв'язання затяжного конфлікту між громадою і забудовниками моя колега Інна Кузнецова розпитувала народного депутата, голову парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ударівця Віктора Чумака.
будь-яка влада повинна думати про свою, в першу чергу, відповідальність під громадянами, перед суспільством і таке інше. На сьогоднішній день такого розуміння немає, тому міліція веде себе отак, як ми бачимо, як вона себе веде. Вона веде себе не тільки по відношенню, скажімо, до народних депутатів, але й по відношенню до власних громадян. Тобто вона веде себе безпрецедентно нагло і використовує силу там, де її можна було не використовувати.
Чи буде адмінпокарання співробітникам Беркуту? Міністр Захарченко вчора на вимогу депутатів їм говорив, що буде розбиратися.
Без сумніву, буде якась розбірка. Але я не дуже вірю в якесь серйозне покарання. Думаю, що буде чергова відписка про те, що проведене розслідування не виявило в діях цих міліціонерів складу або дисциплінарного проступку, або складу злочину. Це стандартна формула відписки, яка зараз використовується міліцією. Напевно, от всі ці випадки, вони просто набираються, і прийде час, коли по цим випадкам прийдеться нести відповідальність абсолютно чітко. Тут треба шукати причину конфлікту. І поки причина конфлікту не буде усунена, конфлікт сам не погаситься. Причина конфлікту була дуже проста. Це абсолютно незрозуміло, непрозоре, виділена під реконструкцію, реставрацію гостинного двору, який є, по-перше, пам'яткою містобудування в місті Києві, а по-друге, це все ж таки єдиний ансамбль площі, який треба зберегти.
Як розвиватимуться події далі? Протистояння. З одного боку, документи у людей, які проводять реконструкцію гостинного двору, є. А протистояння між киянами, громадськими активістами і власниками чи орендаторами дуже значне.
Все-таки кияни люблять своє місто. Вони не люблять, коли його потворять. А вигляд міста спотворюється такими забудовами, і тим більше, коли немає абсолютно зрозумілого проєкту, візуалізації якоїсь такої, якою буде площа після цієї реконструкції, реставрації. Тут є такий один вихід. Це серйозніша така розмова, круглий стіл, в якому буде брати участь і київська влада, і уряд, і політики, і громадські активісти, і забудовники, для того, щоб визначити дійсно можливості. По-перше, залишити в якомусь первісному вигляді саму будівлю, а вдруге, залишити за певними частинами будівлі гостинного двору його культурне призначення. Не зробити це черговим торговим центром, а зробити так, щоб там могли люди відпочивати і проводити якісь культурні заходи. Там дійсно працює приватна охоронна структура, вона працює на підставі договору щодо охорони території забудови. В них є відповідні ліцензії, тобто ця приватна охоронна структура має відповідні дозволи, ліцензії і має право на проведення своїх дій на тій території, яка обмежена. Справа по-іншому, що є певні межі застосування сили, в тому числі і міліцейськими підрозділами, і порядок застосування сили виписаний в законі про міліцію. І от я думаю, де ж все-таки межа ця? Як повинні діяти правоохоронці? Взагалі, яка філософія правоохоронних структур? На що повинна направлена бути її діяльність? Тобто, якщо ми кажемо про правоохоронний орган, то ми в першу чергу повинні говорити, якщо він охороняє права, то чиї права він охороняє? Наші з вами, як громадяни. Чи права незаконних забудовників, чи права влади. І я думаю, поки обидві сторони не сядуть за якийсь певний круглий стіл і не буде проведено широке публічне обговорення проблеми гостинного двору, цей конфлікт не можна буде владнати.
На запитання Радіо Свобода в нашій київській студії відповідав народний депутат Віктор Чумак. Перемогою громади Ялти завершилася багаторічна боротьба проти забудови Полікурівського пагорба. Ялтинська міськрада забрала у забудовника право на користування земельною ділянкою, яку місцеві жителі вважають унікальною територією, символом Старої Ялти з її патріархальною атмосферою та історичною забудовою. Відтепер це ще й символ перемоги громадянського суспільства. І більше про це знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Зіткнення між місцевими жителями та охоронцями фірми-забудовниками на одному з пагорбів Ялти 27 грудня минулого року сколихнуло Крим. Бійка, під час якої люди у формі били жінок і старших чоловіків, а також травили їх газом, вивела на мітинг у новорічні дні сотні ялтинців і підштовхнула до відставки ялтинського мера регіонала. На конфлікт звернув увагу кримський уряд, який доручив перевірити законність будівництва на Полікурі. Повернулася до цього питання і ялтинська міськрада. Грудневе зіткнення лише один хоч і найяскравіший епізод протистояння ялтинських громадських активістів намірам бізнесменів забудувати один з районів Старої Ялти, що триває 8 років. Полікурівський пагорб – охоронна зона Масандрівського парку. Тут збереглася історична архітектура міста, а також ростуть червонокнижні дерева. Тим не менш, розповідає один з лідерів громадського руху Ялти Григорій Тараненко, міськрада віддала 86 соток полікурівської землі під багатоповерхову забудову.
Людей виникло питання, чи в інтересах громади, як це вимагає закон, діяли органи місцевого самоврядування. Очевидно, що ні. Тому ми підняли питання про дострокове припинення повноважень тих органів, які не забезпечують інтереси територіальної громади міста Ялти.
Ялта.
Громадські активісти відправили сотні петицій з тисячами підписів у правоохоронні органи, президенту, в уряди Криму та України, іноземним послам, міжнародним організаціям, подавали позови до суду, писали апеляції і касації. Зрештою, заснували цілу мережу громадських організацій і невеликих мас-медій, а також активно співпрацювали з журналістами великих видань і закидали запитами депутатів. Громадський рух в місті проти забудови зелених куточків Ялти розширювався. Ялтинський експерт Андрій Клименко каже, що захисники полікурівського пагорбу діяли у своїй боротьбі традиційно, але системно і професійно.
Але найголовніше, вони вірять в успіх. Там є критична маса людей, які вірять в себе і вірять у свою перемогу. І навіть у випадках, коли не завжди все добре і все виходить, вони не втрачають впевненості та оптимізму. І тому у них багато чого виходить.
На початку лютого Ялтинська міськрада таки ухвалила рішення припинити право користування фірмою «Аль» земельною ділянкою на вулиці Полікурівська. Оскільки ця фірма не виконує свої інвестиційні зобов'язання, а її співробітники застосували до ялтинців фізичну силу, то ми боротимемося за розірвання цього договору в юридичному полі, зазначив секретар міської ради Сергій Ілаш. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А більше про те, як місцеві громади розв'язують свої проблеми, ви зможете почути в нашій передачі «Ми разом» пізніше сьогодні ввечері.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Свобода. Сьогодні ми підбиваємо перші підсумки дня і далі ви зможете почути. У Росії нова хвиля скандалу після смерті усиновленої російської дитини в Америці.
Трьохлітній Максим Кузьмін, ще один ребенок із Росії, убитий прийомними родителями в Америці.
На Дніпропетровщині сьогодні протестували через тиск в міліції.
У нас в Україні немає захищених людей, на це місце може кожен попасти.
Сучасному українському мистецтву вже чверть століття. Тепер про це докладніше. Повідомлення про смерть ще однієї дитини, усиновленої з Росії в Америці, викликало нову хвилю обурення серед російських депутатів та в державних засобах масової інформації Росії. Причини смерті трилітнього хлопчика з Росії в Техасі залишаються невідомі. Розслідування триває, але в Росії вже закликають не посилати російських дітей на вірну загибель. Нещодавно в Росії ухвалили новий закон, який забороняє американцям усиновлювати російських дітей. Тему продовжить Марія Щур.
У понеділок, 18 лютого, російський омбудсмен у справах дітей повідомив, що у Техасі за нез'ясованих обставин загинув трилітній Максим Кузьмін, якого його нові американські батьки назвали Макс Шато. Хлопчик помер ще 21 січня, його смерть розслідує американська поліція. А поки триває слідство, у Росії киплять пристрасті.
Трьохлітній Максим Кузьмін, ще один ребенок із Росії.
Трирічний Максим Кузьмін, ще одна дитина з Росії, вбита прийомними батьками в Америці. Його віддали в родину з Печорського дитячого будинку, також як і загиблого у США у 2008 році Діму Яковлєва. Крім того, з'ясувалося, що у хлопчика не було жодних відхилень у психічному та розумовому розвитку, як стверджували його нові мама і тато, які буквально напихали його надзвичайно сильними препаратами.
Підпичкавши ребенка сильнішими препаратами.
Повідомив перший канал російського телебачення. Речник слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявив на другий день після повідомлення, що його відомство зробить усе можливе для того, щоб вбивці російської дитини отримали найсуворіше покарання. «Ми не повинні посилати наших дітей на вірну загибель», передає агентство «Інтерфакс» слова Світлани Орлової, заступниці голови Ради Федерації Верхньої палати російського парламенту. Вона закликала ухвалити ще жорсткіше законодавство щодо усиновлення дітей з Росії батьками зі США, яке б заборонило і ті випадки усиновлення, які вже були залагоджені перед ухваленням попереднього закону. Засідання Державної Думи у вівторок розпочалося хвилиною мовчання. Депутати говорили про те, як болісно ця трагедія заторкнула кожного з них. А омбудсман у справах дітей Павло Астахов заявив, що його відомство не має інформації про 2000 дітей, які були усиновлені родинами у США протягом останніх років і не були поставлені на консульський облік.
За 10 років приблизно 2000 дітей просто
протягом останніх 10 років приблизно 2000 дітей просто загубилися, просто під час переїзду з Росії до Сполучених Штатів Америки. Ми не знаємо, що з ними сталося, чи вони живі, чи вбиті, чи вони благополучно живуть. Чи ні?
Живі, убиті, благополучно живуть чи ні?
Губернатор Псковської області, звідки походять усиновлені діти, заявив про замороження усіх процесів усиновлення, включно із тими, що вже пройшли всі необхідні процедури. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер докладніше знову повертаємося до подій в Україні. Тепер огляд преси про Україну. Європейські газети інформують про готовність української парламентської опозиції до дострокових виборів до Верховної Ради і пов'язуються з нинішнім блокуванням парламенту силами опозиційних партій. Ще одна тема преси – рішення українського мільярдера Віктора Пінчука поділитися своїм багатством. З оглядом преси Сергій Драчук.
Щоденник Financial Times повідомив у вівторок, що до 93 членів американської організації мільярдерів «Клятва дарування» – «The Giving Pledge» приєдналося ще 12 родин мільярдерів із різних країн, які готові пожертвувати половину своїх статків на благодійництво у світі. Серед них об'явився і перший український мільярдер-філантроп Віктор Пінчук. Якщо до цього клятва дарування нараховувала близько 433 мільярдів доларів статків своїх 93 членів, то з приєднанням ще 12 нових членів клуб поповнився ще понад 60 мільярдами доларів нових філантропів. Представники клубу мільярдерів готові віддати свої гроші на нові соціальні проекти, на порятунок екології, боротьбу з глобальним потеплінням, розв'язання конфліктів та підтримку бізнесу у світі. Тіль Майер пише на сторінках німецького часопису Der Spiegel про одиноких людей похилого віку в Україні. Старість і бідність – така формула страждання в Україні, наголошує автор статті. Тут зауважено, що 80% українських пенсіонерів, а це до 10 мільйонів громадян, отримують лише жалюгідну мінімальну пенсію до 100 доларів на місяць. Особливо бідують старі люди в Україні взимку, коли на вулицях на кожному кроці на них чигає небезпека. У статті йдеться про 71-річну Ольгу Роман, яка є чи не найстаршою медсестрою в Європі, що виконує важку роботу в Червоному Хресті Львова для допомоги одиноким людям похилого віку в цьому великому місті на заході України. Хоча їй самій живеться не краще, вона дістає лише 112 євро на місяць. Московська независима газета не виключає, що Верховна Рада України на межі розпуску і на державу можуть очікувати дострокові вибори. Якщо впродовж 30 днів Верховна Рада не буде розблокована, а опозиція ночує в парламенті вже 15 днів, то не виключені нові вибори. Влада навіть готує новий закон, згідно з яким усі депутати будуть обрані лише в мажоритарних округах. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив на початку тижня в Брюсселі, як інформує газета «Виборча» з Варшави, що в ЄС маємо шанси досягти цього року реального успіху на Сході. Надалі є шанс на підписання угоди про асоціацію з Україною і завершення переговорів щодо кількох подібних угод із іншими сусідами ЄС.
І такі були деякі теми преси про Україну. На вашій хвилі Радіо Свобода онлайн. У Новомосковську на Дніпропетровщині сьогодні відбулася акція протесту проти застосування слідчими незаконних методів дізнання. Приводом для протесту стала історія двох братів Полуєвих та їхнього приятеля. Торік в лісі біля містечка невідомі скоїли два кривавих напади на відпочивальників. Кілька людей потерпіли, один загинув. За перший злочин засуджено старшого з братів, за другий – зараз на лаві підсудних – молодший брат зі своїм другом. Учасники акції протесту переконані, зізнання у злочинах з юнаків вибили. Правоохоронці це спростовують. З подробицями Юлія Радзибарська.
Примусьте міліцію працювати. Міліція – захист чи загроза? Плакати з такими написами принесли сьогодні до міськрайонного суду Новомосковська більше двох десятків молодих людей. Павло, учасник акції, тримає в руках плакат з написом «Явка з повинною, якою ціною?». Юнак впевнений, на місці обвинувачених у резонансних нападах на відпочивальників міг опинитись будь-хто із молодих новомосковців.
У нас в Україні нету захищених людей. На це місце може кожен попасть. Попали іменно їх, вибили. як признання.
Під час слідчих дій братів катували, одягаючи на голову протигаз і перекриваючи доступ кисню, заявляє адвокат Володимир Прудовський. Він зазначає, судово-медична експертиза підтвердила наявність характерних набряків на обличчі його підзахисного. Однак, чи це були сліди саме протигазу, експерт не вказав. Адвокат Світлана Бразалук тим часом розповідає про методи психологічного тиску на обвинувачених. У слідчому ізоляторі їм влаштовували так звану прес-хату.
Бросили в камеру, де була...
Їх кинули в так звану прес-хату, і хлопці одразу зізнались. Їх кинули в камеру на 18 місць, де знаходились 20 людей. Тобто їм доводилося спати біля туалету на підлозі. Там сидять люди, рецидивісти, вбивці. Вони для того там сидять, аби тиснути на новачків. Доводити їх до певного стану аж до суїциду. Обіцяли зґвалтувати, обіцяли повісити.
У тому, що справа сфабрикована, висловлює упевненість і мати одного з обвинувачених Любов Кулєба. За її словами, правоохоронці забрали її сина прямо з роботи і 3 доби не допускали до нього адвоката. Жінка дивується речовим доказам, які нібито доводять провину.
Що у нас було знайдено? 3 тетрадки, 1 куля.
Що у нас було знайдено? 3 зошита, 1 колін учнівський та 2 конспекти з економіки невіщені. 2 флешки, 2 диска, зокрема з весільним відео і набір кухонних ножів, який належав взагалі не Колі, а господині орендованої ним квартири.
Вони знімали квартиру.
У перерві Радіо Свобода намагалось отримати коментар сторони обвинувачення щодо ймовірного тиску на підсудних. Ось що сказав представник прокуратури Олексій Клименко.
Ви візьміть, я адвоката спросіть, обосновано їх заявлення чи ні?
Раніше в обласному управлінні міліції відкинули звинувачення у застосуванні тортур під час слідства у цій справі. Тим часом правозахисник Василь Сухов нагадує, практика вибивання зізнань із затриманих із часів СРСР. На його думку, нинішня новомосковська справа схожа на справу Павлоградсько-Пологівського маньяка Сергія Ткача, за злочини якого несли покарання кілька невинних людей.
Назад наша правоохоронна система не вміє відступати. Найрочись мундира.
Суд, який розпочався у вівторок, продовжиться в середу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В сучасному українському мистецтву виповнюється чверть століття. Саме 25 років тому нове покоління українських художників вперше відкрито заявило про себе і не потрапило під заборону. Роботи цих митців представлені нині на виставці Fine Art Ukraine у спецпроєкті Matchpoint 88 «За мить до нового життя». Тему продовжить Євгенія Олійник.
Виставка «Matchpoint 88» – це роботи із останньої колекції, яку закупив Союз художників України за результатами виставок 87-го та 88-го років. Куратор мистецького арсеналу Олександр Соловйов пояснює, що експозиція цікава тому, що можна побачити, з чого починали митці, яких сьогодні ми знаємо зовсім інакшими.
Тут так я стався майстером.
Хтось так і лишився майстром того періоду, хтось і досі працює у тодішній манері. Більшість художників нової хвилі, як Ройтбурт або Реунгер, увійшли у ту гавань, що називається «Contemporary Art», з критичним ставленням до дійсності, з формальною радикальною мовою. А тепер Єсіль Ваші, наприклад, тоді працював у фігуративному живописі, а пізніше знайшов себе у абстракціонізмі.
Абстрактної живопись.
Роботи митців нової хвилі – це поєднання класичної школи живопису та нових ідей. Художник Олександр Ройтбурт каже, що саме тоді, коли впала залізна завіса і тільки-но почали руйнуватись мистецькі стереотипи, художники мали найбільше свободи за останні 25 років.
Високе начальство.
Тоді керівництво більше за все на світі боялося щось заборонити. Я пам'ятаю, ми відкривали виставку в Одесі, і там директор музею не хотів виставляти якісь роботи. І ось я, 27-річний, дзвоню першому секретарю обкому з ідеології і кажу, це видали дозвіл забороняти директорові. А він каже, ні, не я, партія не підтримує заборони. Вони нас боялись. Зараз об нас можна витерти ноги.
Олександр Соловйов також вважає, що цензура сьогодні є не лише в Україні, а й в усьому світі. Замість ідеологічних заборон сьогодні моральні та релігійні, а закони сучасної культури визначає ринок. Суспільство здебільшого не розуміє, що в сучасному світі місія мистецтва змінилася. Його критерієм тепер є ідея, а не естетичність чи правдоподібність, каже мистецтвознавець. У той же час сьогодні у світі немає провідної філософської течії, яка б визначала мистецькі ідеї, як це було, наприклад, у 80-ті, коли популярними були думки французьких постструктуралістів, розповідає Олександр Соловйов. Виставка Fine Art Ukraine 2013 триватиме до 24 лютого, а 23 лютого в мистецькому арсеналі на круглий стіл зберуться Олександр Ройтбурт, Тібері Сільваші, Лесь Подерев'янський та інші художники нової хвилі, щоб ще раз згадати, з чого все починалося.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І це були перші підсумки сьогоднішнього дня в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Всім нашим слухачам онлайн, і не тільки онлайн, я бажаю гарного вечора. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우정적 영향도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.